Dobroveče, Nikola Koljić na telefonu.
Ovo, Nikola, dobroveče.
A jesi ti Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Ma šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao, to teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, ne možeš da gledaš da progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku, ti sam na televiziju propadu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. I pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite.
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mi...
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propad čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan, vratila nam se Biljana Plavšić. Sutra ćemo je sretati na pijaci, birat će male tvrde glavice kupusa da sebi ukisali koju glavicu, jer bliži se slava, doći će sveštenik da svešta kolač, a nada se i drugim visokim gostima koji su joj već poželili da se što pre oporavi od švedskog kazamata. Hiljada njenih žrtava još nije sahranjeno, a gospođa se ušetala u bundi u Beograd kao ostarela operska diva, kao Marija Kalas koja se vraća u svoj stan u Njujorku. I komšije su uzbuđene novom komšinicom, parking servis je uzbuđen jer će uklanjanjem kola stanara napraviti prostor za limuzinu slavne otmene stare gospođe. Domaći novinari su uzbuđeni jer neće morati da se gnjave sa amandmanima na zakone i skupštinskom procedurom, nego sa uzbudljivom ljudskom pričom. Strani novinari jer će imati priču o ratnoj zločinki, a to se ne sreće često. I što će moći da podsete svoje gledalce na krvave 90. kada je profesorica biologije smelo izjavila postoji 12 miliona Srba i ako čak pogine 6 miliona, ostali 6 miliona će uživati plodove pobede. Nije pominjala profesorica broj preživelih muslimana, to u njenom konceptu nije bilo predviđeno osim kao statistička greška. Strani novinari su podsjećali na njene razmene poljubaca sa Arkanom koji je došao da joj pomogne u istrebljenju muslimana u istočnoj Bosni kada ga je nazvala pravim srpskim herojem. Da podsete da je muslimane zvala genetski deformisanim materijalom, a Srbe u Bosni superiornim u odnosu na prekodrinsku braću. Podsjetili su strani novinari na Biljanino celivanje ruku sveštenika i vladika koji su njoj i ostalim zločincima unapred davali indulgenciju. Kad smo kod sveštenika, osim bunde na slavnoj Srpkinji Biljani Plavšić, primjećen je još jedan upadljiv modni detalj. Veliki drveni krst oko vrata, koji je zamenio onaj mali zlatni krstić koji se prkosno sjajio oko vrata, dok su Bosnom njena braća i učenici sejali leševe. Dakle, na sve ovo su se, kako se to kaže, osvrtali strani mediji, ali ne i domaći. Oni su anketirali komšije i komšinice, bratanice i bratance i nadali se da će im Biljana u kameru ekskluzivno kazati koju toplu ljudsku reč. Komšije i većina domaćih novinara je u stvari priredila Biljani Plavšić dobrodošlicu u ime političara koji nisu smeli da dođu jer bi, kako je rekao Rasim Ljajić, nesmotreni kontakte sa Biljanom Plavšić neko u međunarodnoj zajednici mogao da zlopotrebi. U ime vladajuće proevropske demokratske modernističke stranke oglasila se Jelena Trivan i rekla ono što je na moralnom i intelektualnom nivou demokratske stranke. Nikada ne komentarišemo odluke suda. Prvo, Jelenica laže. Visoki funkcioneri demokratske stranke su svaki put komentarisali odluke Haškog suda, a drugo, nije Biljana Plavšić u pijanom stanju zgazila pešaka, nego je osuđena za najsramniji zločin koji čovjek može da zamisli, a o tome čak ni demokratska stranka ne bi smela da ćuti. Najzad na svečanom i dostojanstvenom dočeku Biljane Plavšić nije bio ni jedan sveštenik Srpske pravoslavne crkve. Da je osvešta stan ili makar naočare za sunce, ležerno zakačene na njen slavni ratni dehote. Popova nije bilo, a trebalo je, to je njihova svetica, ali on joj izgleda ipak ne mogu da oproste što je priznala krivicu, što je žena, a zamenik patrijarha Amfilohije Radović obožava Radovana Karadžića i ne može Biljani Plavšić da oprosti što je brata Radovana optužila za sve loše što se njoj nepravedno pripisivalo na haškom suđenju. Vola bi da znam šta je, osim naravno abortusa, homoseksualizma, katoličanstva, kobasicijade za vreme posta, greh za Srpsku pravoslavnu crkvu, a za šta se traži i daje oproštaj. Nedavno je počelo prvo suđenje za ratne zločince čoveku iz Pol Potovog režima u Kambodži. Optuženi Crveni Kmer je odgovoran za smrt 16.000 ljudi. U svojoj odbrani je iznao činjenicu da je promenio veru. Postao je hrišćanin i pokajao se. Crveni Kmer je morao da se doseća, Biljana Plavšić nije morala ništa da učini. Ona dolazi među ljude koji ništa i ne zameraju, osim možda što će im uzurpirati parking mesto. U većini komentara koje sam pročitala na boljim forumima, ljudi se ljute što je Biljana Plavšić došla u Beograd, što ne ode u njenu Srpsku. Ne, Biljana Plavšić, ratna zločinka, je došla baš tamo gde je mesto, tamo odakle je sve i počelo. Svi treba da dođu u Beograd i s razlogom da se osjećaju kao da su se vratili kući. Naravno da je većina ljudi potpuno ravnodušna prema slobodnoj Biljani Plavšić, ne sećaju se ničega osim inflacije benzina u plastičnim flašama. Ostarilo se, vreme je prošlo, život ide dalje, zaboravilo se. Ili kako je to Niče rekao, to sam ja uradio, kaže moje pamćenje. Nije moguće da sam to učinio, kaže moj ponos. Na kraju pamćenje popusti. Ispratili smo još jednog velikog prijatelja, turskog predsjednika Abdullaha Gula. On i naš predsjednik su navodno prijatelji. Vidim da je Gul prijatelj i sa Ahmadinedžadom i ne mogu da shvatim šta osim lepote vezuje ovu trojicu državnika, osim možda animozitet prema zapadu. Naravno da je dobro što je turski predsjednik lepo primljen u Beogradu, u kome i kad igraju FK Lisičiji potok i FK Lisičiji jarak, kordoni policije moraju da čuvaju tursku ambasadu. I kad se radujemo pobedi Đokovića i očajavamo zbog gubitka Kosova, prva meta je turska ambasada. Tako da je bilo pravo olakšanje kada je predsjednik Srbije rekao kako, iako je Turska priznala Kosovo, to nije razlog da lepo ne sarađujemo sa Turskom. To je lepo i skoro dirljivo, ali kako to da otimanje Kosova tako lako opraštamo Turcima, a ne Makedoncima i Crnogorcima? Da li možda zbog toga što će Turci ulagati u Sandžak? Ili što su im Rusi rekli da se ne kače sa Ankarom jer su nedavno u Moskvi, na primjer, Turska i Rusija sklopile sporazum kojim se Rusija obavezuje da će učestvovati u izgradnji za Tursku krajnje nužnog naftovoda Samsun Čajhan, a ako Rusi budu izigravali sporazum, Turci mogu odmah da dovedu u pitanje gasovod Južni tok. A kao što je to opšte poznato, naš put u raj je popločan cevima Gazproma. I nas, i Turke, vezuje žarka želja da uđemo u Europsku uniju. Ankara je tu želju obznanila pre pola veka. Tada je aplicirala, dakle, 1959. godine. A tek 2005. je počela pregovore o pridruživanju. Turci se, za razliku od nas, s mnogo razloga žale da ih Evropa neće zbog njihove vere i zbog njihove brojnosti. Ali njihovi političari, baš kao i naši, svojim građanima preskaču sitnice, kao što su to da je Turska samo u posljednjih jednu deceniju 169 puta osuđivana u Strasburu zbog kršenja slobode medija, da je samo u 2000. godini 3000 puta osuđivana za kršenje ljudskih prava, da su posebne mete ljudi druge vere, žene, Kurdi, da su Orhana Pamuka hteli da utamniče zbog toga što se usudio da govori o genocidu nad Jermenima. U podrumima Ataturkove Turske republike leže leševi Jermena i Kurda, baš kao što u temeljima demokratske Srbije leže leševi, na primjer, naše nove sugrađanke Biljani Plavšić. A Biljanu Plavšić su opevali u svom regionalnom kabareu dvojica novinara Ferala, Predrag Lucić i Boris Dežulović, a kabare se zove Melodije Bljeska i Oluje.
Evo, mi bi počeli pjesmom za jednu novu komšinicu, tu iz Katanićeve ulice. Biljana babac veseli, Arkanov bakneš dobila, pa svud po svetu raseli ono što nije pobila. Biljana zbog tog bakneža za ljubav deli momčine, počini zverstva najteža, sabrane ratne zločine.
Biljana pesme svadbarske poručuje iz Manjače, iz Trnopolja Omarske, keraten peva najjače.
Biljani lepi varvarin, ostavi misli snevaljke, pa odlete ko Gagarin da juri sojke pevaljke. Biljana osta zbunjena, polegle broji svatove, telima zemlja punjena, humus za nove ratove. Biljana beše kažnjena komforom švedske čelije, leči se duša ranjena neverstvom Arkandelije. Biljana u tom komforu skraćenu kaznu odleža, 6 godina u zatvoru zbog onog jednog bakneža. Biljanu, momu duševnu, zbog primernoga vladanja, šalju u zemlju ruševnu ljubavnog njenog stradanja. Biljana sebi pozvala ugledne švedske novine, kajanje beše podvala, reče im, zbog trgovine.
Biljana duši našla lek, po Bosni bar 100.000, leglo pa leži zauvek, da ne digne se nikada.
Hvala, Karlo. Ljudi, ja vas iz Beograda ne razumijem. Niko da staroj ženi pomogne preći ulicu, morao čovjek iz Banja Luke doći, da je prevede preko ceste.
Slušate Miljenka Deretu iz građanskih inicijativa.
Meni je sve bilo problematično u toj slici. Počeo činjenica da je predsjednik jedne susednog entiteta bio na dočeku u Beogradu, što je krajnje neobično, do toga da su svi zaboravili da je ona optužena i osuđena za ratne zločine. Dakle, ako mi tako dočekujemo nekoga ko je proglašen krivi, nije otkriveno da je ona nevina tamo sprovela te godine koje je provela, nego je ona priznala svoju krivicu, sad kaže da je morala da laže, ali dobro, to je u redu. Ona koja je okrivljena ima pravo i da laže. Meni je to ozbiljno upozorenje da se kod nas ništa nije pomerilo u našoj spremnosti da sagledamo odgovornost onih koji su učinili ratne zločine. To je jako jedna opasna poruka po meni i posebno sada u kontekstu ovih događanja oko Bosne, kada je to jedan trn u oku, ja mislim, svima. I to odsustvo svesti o regionalnom aspektu cele stvari je dodatno nešto što me zabrinjava. Iako moram da kažem da zvanična politika Beograda zapravo je očutala celu stvar. Dakle, vi imate zvaničnu politiku koja čuti, ali imate njihove medije koji to pumpaju na način koji pokušava da se dodvori nekima za koje smo bili uvereni i stalno se uveravaju da su odustali od ranijih politika i da smo zapravo na jednom putu drugačijeg odnosa prema prošlosti. To očigledno nije tačno i to što se događa sa Biljanom Plavšić nije dobro, zato što ja pamtim njene teorije genetske koje su podrazumevale da milioni ljudi treba da umru za ideju i očuvanje neke duhovnosti koja sasvim sigurno ne postoji kao posebnost u univerzumu. Znate, kad zaboravite takve stvari, onda se postavlja pitanje kako, recimo, je trebalo da u Nemačkoj dočekuju eventualno neke naciste koji su bili osuđivani za zločine u Drugom svjetskom ratu. Ja mislim da delimično to tako i zato što još uvek, čak i u strukturama vlasti, postoje ljudi koji su direktno bili umreteni u svetu. nisu samo oni koji su na optuženicama u Hagu bili krivi i odgovorni. To je zaštita jedne politike na kraju krajeva. Imate dve političke stranke koje bi danas u velikoj meri voljeli da vide Biljanu Plavšić kao deo svog počasnog odbora ili ne znam ja šta, ih ona podrži javno. I sad ono što je otužno jeste da i ti neki mediji koji sebe smatraju slobodarskim zapravo nisu hrabri mediji. Da na pravi način kaže čekajte ljudi, ajde da se podsjetimo zašto je ona osuđena, ajde da se podsjetimo koliko je ljudi pritom stradalo, ajde da se podsjetimo toga da je ona i svedočila protiv nekih optuženika, da je sasvim sigurno znala šta se događa, pa čak i ako nije neposredno kriva, a ja mislim da jeste. Imao sam čak to iskustvo da sam sa njom učestvovao u jednoj emisiji 90-ih, kada je ona jedino što je radila jeste da je podsticala mržnju prema muslimanima. Šta god da se govorilo je bila da je ona u nekom selu videla kako muslimanska vojska igra fudbal sa dečijim glavama. I to je bila rečenica koja je u to vreme naravno izazivala i mržnju i želju za osvetom, podizala temperaturu i njen cilj je bio da postigne taj efekt. I u svim medijima je imala prolaz. I u ovom trenutku, znači, svi ti mediji ponovo rade na njenoj rehabilitaciji, što znači rehabilitaciji njenog programa.
Spomenuli Dodika, praktično domaći ovdje u Beogradu, u svečanim ložama.
Da, on je drugi iza Tadića. I ovog... Dačić. Dakle, on je drugi iza Tadića i Dačića, odmah. Ponovo naša politika veruje da može da kontroliše politiku kako vodi Dodik. To smo imali u vreme Miloševića. On je verovao da može da kontroliše Karadžića, Mladića i sve ostalo, upotrebljavao ih je pod navodnicima za svoje ciljeve, a paralelno je, kao što se sećate, vodio jednu politiku prema svetu u kojoj je on ih pokušavao da smiruje i tako dalje, tako dalje. Čini mi se da mi pokušamo da reprodukujemo tu istu situaciju. Vi stalno čujete od naših zvaničnika da mi apsolutno podržavamo teritorijalno jedinstvo Bosne kao dva entiteta i tri naroda, a istovremeno Dodika podstičemo u tome da se bahato preti i razmeće okolo i da zapravo ugrožava to teritorijalno jedinstvo. To naravno sa druge strane u federaciji može da izazove samo negativne reakcije i radikalizaciju. Prosto to je logičan sled događaja. E kad vi dozvoljavate i verujete da možete da kontrolišete takvo ponašanje, onda kada izbiju događaj koji niste očekivali, naivno, onda se iznenadite i onda se lupate po glavi i kažete jao, sad da vidimo kako da tu veliku nesreću zaustavimo. Ja nažalost mislim da u ovom trenutku u Bosni postoji velika opasnost da se to rasplamsa na način koji niko zapravo ne želi od građana, ali koji je apsolutnom interesu političkih elita, pre svega nacionalističkih, jer su oni osvojili i ulogorili se u vlast onako duboko, ukopali se, ta lokalna vlast mnogo para donosi, mnogo privilegija, to je neka određena moć, ograničena li je moć, i toga se niko ne odriče lako. I oni jedni druge hrane u svom radikalizmu. A s druge strane imam utisak da ponovo Evropa i svet nemaju pravo rešenje. A pravo rešenje negde nikome ne odgovara, jer ako bi Bosna mogla da opstane kao neka vrsta konfederacije sa tri razna naroda, postavlja se pitanje zašto se raspala Jugoslavija. Često ćete čuti i u Bosni, a Boga mi i kod nas, i Boga mi i u Hrvatskoj, je da nam je još tri dana rata, pa da najzad celu stvar rešimo definitivno. Jel? E ta tri dana rata nikad nisu tri dana rata, naravno, i tako dugo dok naša politika hrabro ne stane na stranu mira, ne ostane, da tako kažem, u granicama Srbije takve kakve su danas, tako dugo dok mi na to ne pristanemo, mi ćemo imati opasnost od regionalnog sukoba.
Pitam za ovo RRA, za ovaj izbor članova, gdje se ponovo pojavio, gdje se pojavio i Vitezović, pa Aleksandar Mikačević, pa ja se sećam kad je došao da nas izbacuje Tomas B92, ja sam zaboravila na tog čovjeka uopšte.
Ja mislim to i deo jednog unutrašnje dinamike socijalističke partije. Mislim se tamo vode, ono što mi ne vidimo, vrlo ozbiljne bitke oko pravca daljeg delovanja i rada socijalističke partije. Ono što je tu zanimljivo, jeste naravno da oni pribegavaju tim starim kadrovima. Zato što oni nose tu simboličku vrednost. Nisu oni kandidovali nekoga mladog koji bi mogao da vas iznenadi svojim stavom, koji može biti identičan stavu Milovana Vitezovića. Oni hoće da se vi zgrozite. Oni hoće da se vi setite i Ušća i svega što je taj čovjek govorio tada i kako se ponaša i tako dalje i tako dalje. I činjenica koja mene brine, nije što se ta borba vodi tamo u Sačinskoj partiji, nego me brine što institucije države, kao što je Skupština i Odbor Skupštine za informisanje i kulturu, takvog čoveka kandiduje, znači da je dobio većinu glasova. Kako je on obezbedio većinu glasova u odboru? To je jedan aspekt. Drugi aspekt je koji mora da zabrine je ono što se dogodilo sa glasanjem o Gordani Suši. Znači, o kojoj je postignut dogovor, očigledno, jer kad neko dobije 120 glasova, a drugi kandidat dobije jedan, onda je taj dogovor širi od samog koalicijona. Ali on nije dovoljan. On je opstruiran namerno da ona ipak ne bi ušla u RRA. Ja moram da kažem, ja sam bio kandidat i mi smo prošli put zbog mene i nje je ceo proces bio zaustavljen. Promenjen zakon da bi Vitezović mogao da bude kandidat, a da bi ona bila neizabrana. To je prosto skandalozno ponašanje vladajuće koalicije, ove države, ove skupštine i to se negde nastavlja na pristup Biljani Plavšić. Znate, treba onemogućiti one koji bi podigli glas protiv nekih stvari unutar institucije, treba ih onemogućiti, jer će to da poremeti naš fin sklad u kome mi funkcionišemo, ja, tebi, ti, meni. Ovde se mogu pojaviti neki principijalni ljudi kojima je profesija, kojima je pitanje govora mržnje, kojima je pitanje poštovanja ljudskih prava prioritet iznad tih nekih pogađanja kojima su oni tako skloni. Jer ovo je poruka od prilike Gordani Suši, dobro, javi se ponovno, ali da znaš, evo vidiš, mi možemo da te ne izaberemo. Znači, smiri se malo. I kad budeš u RRA, ako budeš u RRA, razmisli ko te izabrao i postupaj shodno tome. Uloga RRA nije da zabranjuje da mi gledamo regionalne programe. U osnovu ti regionalni programi nas povezuju. Ti regionalni programi su važni za veliki broj izbjeglica koji još uvijek živi ovdje. Oni se preko tih programa upoznaju sa tim šta ta država u koju neki od njih žele još uvijek da se vrate čini po pitanju njihove imovine. Tako da taj medijski prostor kod nas se očigledno sužava na jedan dramatičan način. Mi u regionu imamo različite stepene razvoja društvenog dijaloga, da tako kažem, i različite uloge pre svega javnih medija, to jest zvaničnih televizija. I HRT je možda, uprko svemu, najbolji primer do koje mere jedan javni servis treba da funkcioniše, da prati aktuelne teme, da u razgovoru u te teme uključuje sve aktere društva i da u to uključuje gledaoce, da ih prilagovremeno informiše, da ima programe koji govore o istoriji tog naroda, te države na jedan način koji je primjeren savremenoj civilizaciji, da imaju programe iz kulture, programe za mlade, da je često taj program dosadan za mnoge, ali on ipak pokazuje ulogu javnog servisa. Nama se ukida mogućnost da to poredimo. Zašto na RTS-u postoje emisije kao što su Već čuvena svadba, kako se finansira RTS, do koje mere neki ljudi imaju monopol i pravo da se pojavljaju kad god hoće, gde god hoće. Ja sam nedavno bio na jednom sastanku, pošto sam član sad raznih saveta, na kome je predstavnik RTS-a rekao jednom ministarstvu, vi nam samo javite šta je događaj i mi ćemo doći. Kao da oni sami ne mogu da procene šta je događaj. Nesrećna okolnost ili srećna jeste da je očigledno sad namera Evropske unije da nas ipak nekako približi tom procesu kandidature, kao i ovi što pogrešno misle da mogu da kontrolišu Dodika, tako i ovi u Evropskoj komisiji pogrešno misle, dobro, pustit ćemo im ovo sada, pa ćemo onda jednog dana to da ispravljamo naknadno. To nam se dogodilo sa Ustavom, setite se. I mi sad imamo problema s tim Ustavom. Sad i Evropa ima problema s tim. Tako da nema mnogo ohrabrujućih znakovanja sa jedne strane, a opet paralelno s tim imate utisak da se stvar ipak kreće negde. Mi smo imali taj talas nasilja. Čini se da se to sad toliko smirilo. On govori do koje mere je to kontrolisano. Dakle, sada je procenjeno, tamo negde gde se to procenjuje, da više ne bi bilo zgodno da se to nasilje baš tako nekontrolisano valja Beogradom, ali imate Ustavni sud koji je opet ta poruka, držimo vas pod pretnjom vatre, je rekao da mi ćemo da samo da dajte sve dokaze koji su potrebni, a dokazi koji su potrebni jeste da sudije Ustavnog suda odu na sajt. Ako to nije dovoljan dokaz za to šta ti ljudi misle da urade, pa šta onda Ustavnom sudu treba? Još neki bristaton, još neki prebijeni, ubijeni, unakaženi mladi čovjek. Da bi se dokazalo, vidi stvarno, to su neofašisti, to su ljudi koji pribegavaju nasilju. Mene brine što ta pretnja vratre dolazi iz institucija. i što ta pretnja vatre se podrazumeva u institucijama. Što ne postoji više, moram da kažem, nažalost, ni u tim institucijama, ni jedan glas koji se tome na pravi način suprotstavlja. Kao Don Kihot, kao Don Kihot. Ali taj glas mora da postoji. Jer bez tog glasa nikada se situacija promeniti neće. Ako svi pristanemo da je politika najobičnija pijačna trgovina, onda će ona takva biti.
Izvinite, ali ono tužilacka, onda i na daljinskom upravljaču, mislim.
Ajde što je ono na daljinskom upravljaču, nego što je on vidljivo na daljinskom upravljaču. Znate, ni u drugim nekim sredinama to nije tako baš sve idealno. Ima daljinskih upravljača koje kakvih, ali tako vidljivo i tako očigledno. Ja često pomislim da on to i namerno radi da bi pokazao da zapravo nema mogućnost da kaže šta za on zaista misli, nego eto, ovo moram da kažem, vidite daljinski upravljač iza mene. Znači, za mene je neshvatljivo da se grupa mladih ljudi okupi oko datuma iz 14. veka. Pa gde mi živimo? Kakvi su to ljudi koji misle da je nešto što se dogodilo u 14. veku do te mere određuje našu današnji život? Znači, da se oni bore za vrednosti srednjeg veka. Sve te grupe se bore za Nemanjiće, za njihove zakone koji su tako univerzalni da važe od onda do danas, da se ništa nije promenilo. Sve se promenilo. I Srbija se promenila. I njena teritorija se promenila. I uloga crkve se promenila. I uloga mladih ljudi se promenila. Samo se nisu promenili ti, eto, koji veruju u našu, stalno meni ta naša duhovnost, onako posebno zvuči smiješno.
Thank you.
Peščanik.
Govori novinar Dimitrije Borov.
Ja mislim da malo znamo o tim pokušajima da se naprave veliki ekonomski aranžmani sa strateškim partnerima, kako je to sad moderno se kaže. Malo znamo pre svega zbog toga što mi se čini da se sve to zajedno radi kao jedna velika improvizacija. To je kao da neko ko vodi neku geopolitiku pokušava da pronađe neko novo geopolitičko mesto Srbije u svetu. Pa sada, kad već smo tako važni, ajde da iskamčimo i neku finansijsku ili ekonomsku podršku, da bi se, jel da, pred narodom dokazalo da to nisu prazne reči, već da smo mi interesantni velikim silama i krupnim partnerima. Naravno, ja ne podcenjujem ni to da smo interesantni dok nas ne pročitaju, ali iz toga stiče se utisak da su prvo neke političke ideje tu glavne, politički savezi, pokušaj da se Srbija ne uvede u Evropsku uniju bez nekih odstupnica. Iz svega toga se rađaju te ideje gotovo amaterske, pa što nas ne bi pomogla jedna Kina, što nas ne bi pomogla jedna Rusija. Da ne dobijamo samo sredstvo od Evropske unije. Tako da taj gotovo amaterski pristup krupnim ekonomskim problemima rezultira tako jednom smušenošću. Vidimo sada da zapravo ta famozna milijarda, da se sad improvizuje šta bi eventualno se moglo finansirati. Međutim, meni je sve to zajedno sumnjivo, jer nije očigledno dogovoreno da taj naš visoki gost Medvedev kaže je li to finansijski kredit ili robni kredit ili mešani kredit, a naravno nisu ni domaćini bili spremni da tako nešto kažu. Stalno se govori milijarda za metro, a metro nije još ni projektovan, ni da li laki, da li metro, kad i tako dalje. Pa onda ajde železnica, pa onda ne samo železnica, već i obilaznica, pa ne samo obilaznica, nego i neki centar u Nišu, koji još nekako se može racionalizovati. Nije naravno reč o nekom pukom vatrogasnom centru, nije reč ni o nekakvoj klasičnoj bazi. To je onaj projekat koji obično ide uz velike gasovode i velike naftovode. Velike sile kada kroz neke male zemlje proturaju infrastrukturne velike objekte, onda gledaju da to obezbede na neki način. E sad, u nekim slučajima obezbeđenje dođe, a infrastrukturni projekat se ne realizuje. E, ja se plašim da to ne bude i kod nas tako. Međutim, da ne bi ulazio na teren gde nemam čak ni dovoljno informacija, kao i ostalo i drugi građani Srbije, ne bih se usudio tu dublje da zalazim, ali ostajem pri tome da mi se čini da je reč o jednoj gotovo neozbiljnoj improvizaciji na dugom štapu. Problem svih zemalja koje su zaključivale sporazume sa Rusijom je u nekakvoj gotovo hroničnoj sporosti. Stalno se potpisuje mnogo više nego što je i sama Rusija u stanju da realizuje, tako da mi se čini da će to biti reč o jednoj podršci koja će se odvijati ako se bude odvijela, kad budu završeni projekti i tako dalje. Pa eto, da se nadovežem na tu sporost, jel da, 94. 5. godine, kad je Milošević sa Rusima napravio taj famozni Jugorosgas, onda je po paritetu 50-50%, kasnije je da prodat pod neobičnim okolnostima udeo 25% rezidenata iz Srbije, udeo Progresa iz Beograda, ruskoj strani, tako da sad oni u tom Jugorosgasu, koji je osnovan kao međudržavna kompanija koja je dobila koncesiju da se bavi distribucijom gasa u centralnoj Srbiji, a za uzvrat je dobila pravo da ona gasifikuje centralnu Srbiju. Dakle, to je bilo pre 14 godina. Oni su do sada napredovali, mislim, od Pojata do Niša i sada su produžili prema Leskovcu, ali oni nemaju novih mušterija. Zašto? Zato što je ceo gasni sektor u Srbiji u priješnjim gubicima sa velikim neizmirenim obavezama prema isporučujucima gasa. Godinama Beogradske toplane i neke druge toplane nisu plaćale gas isporučujucima. Tu su se nagomilali veliki dugovi, vidim da je to stiglo i čak do Narodne skupštine Srbije, govori se o nekih 150-160 miliona dolara. I sada, kada je prošle godine, kada su kulminirale cene nafte, pa je gas koji na jedan određen način prati cenu nafte na svetskom tržištu, isto stigao do preko $500 za 1000 kubika. I sećate se pre godinu dana one velike afere oko gasa koja je imala političku konotaciju, kada je poskupio gas za potrošače blizu 60%. Posle toga je došlo do sunovrata cene nafte, a gas je ostao isto tako skup i do dana današnjeg gas nije pojeftinio, iako su cene nafte na svetskom tržištu prepolovljene. Šta se tu događa? Kome ide taj benefit? Da li Jugorosgas pegla neku propuštenu akumulaciju i otplaćuje kredite s kojima je sišao od Niša do Leskovca? To nije jasno, ali taj skupi gas je oterao potrošače. Tako da jedan put se postavlja pitanje čemu gasifikacija ako je gas skup, jer niko neće da se priključi na tu mrežu. Ja vas podsjećam, prema nekoj energetskoj strategiji, Srbija je trebalo u ovoj dekadi da gotovo udvostruči potrošnju prirodnog gasa. To je apsolutno sada nerealno očekivati. I sada to pretpostavlja odgovor na sledeće pitanje. Da li su uopšte cela koncepcija razvoja gasne privrede, da li može opstati? Na sva ta pitanja Ministarstvo energetike Srbije zapravo ne objavljuje nikakve odgovore i bojim se da ne objavljuje odgovore na ta pitanja, jer cela strategija se preselila zapravo kod isporučilaca gasa. Međutim, problem je gotovo evropski, jer ako se vrate u igru atomske elektrane, ako nova koalicija u Nemačkoj, koja sada zbog ulaska liberala u koaliciju će verovatno omekšati stav prema atomskim elektranama, ona je već stavila u pitanje čitav projekat Severni tok. Glavni potrošači prirodnog gasa izgledalo je da bi bila Elektroprivreda Nemačke. Međutim, ako se vrate u igru atomske elektrane, cela ta ruska koncepcija magistralnih kontinentalnih gasovoda, pa čak i ona američka Nabucco, stavljaju se u pitanje. Osim toga, disperzija dobavljača koja se odvija preko tečnog prirodnog gasa, znači koji se postupkom pretvara u tečnost pa se tankerima izvozi, on opet kažnjava na izvestan način ambicije Rusije da preko energije nameće određene i svoje političke interese Evropi. Srbija ima tu srećnu okolnost da postoji jedan politički stav da Srbiju ne treba gurati u rusko naručje, u kinesko naručje, da je ne treba gurati u naručje jedne unutrašnje političke alternative koja je decidirano antievropska i antizapadna. Znači, ja imam osjećaj da prosto postoji neka direktiva, dajte ih takvi kakvi već jesu, pa ćemo ih posle popravljati. Takav bar utisak se stiče iz činjenice da Međunarodni monetarni fond ovde zapravo ne insistira na daljim reformama, ne dolazi s nekim gotovim receptima, postavlja ono najelementarnije, da jednostavno da li je to ucena ili pritisak kada vam neko kaže pa gledajte da napravite takav sistem da možete sami živjeti od svojih prihoda. To ne može se reći da je neki pritisak kad vam neko to kaže. Mi ćemo vas pomagati, ali ne možemo pomagati neke vaše nezajažljive ambicije ili ambiciju da ostanete takvi kakvi jeste. I tu sad dolazi, po mom mišljenju, jedna neobična situacija u Srbiji. Sve se odlaže za 3 godine. Kao da se odlaže da ova koalicija odradi svoj mandat, a posle ko zna, ko doživi, vidjet će šta će biti. Evo, kad pogledate, na primjer, u projekciji kredita s Kinezima, grace period, znači onaj period kad se neće vraćati kredit, je 3 godine. U projekciji novog ugovora s Rusima, grace period se traži od 3 godine. Aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom je za iduću godinu, a možda i za još jednu, a posle ko zna. Tako da Srbija se stabilizovala na jednoj tački, kad ništa nije rešeno, kad se ne zna njen pravac i sada svi faktori odlažu problem Srbije za 3 godine, za 2 godine, kako koji. U takvoj situaciji, kad se stvara jedan osjećaj da smo bezbedni na vlasti još 2-3 godine, onda se ne traga za nekim hitnim rešenjima i ne daju se, da upotrebim jednu Tepavčevu rečenicu, ne traga se za kategoričkim odgovorima. Imamo vreme, rešćemo se. To je ta famozna tačka neutralnosti, jel? Koja je od vojne se proširila na prosto sistemsku neutralnost. Znači, nismo ni za kapitalizam, nismo ni za socijalizam, nismo ni za nacionalsocijalizam. A šta će biti, to niko ne zna. I tu dolazim zapravo do onoga što mene najviše brine. Ta vladavina konzervativne ideje, koja se mi svi plašimo da je inercija suviše jaka i da Srbija ne može izaći iz svojih zabluda, obsesija i vezanosti za tu prošlost, dolazimo u jednu situaciju kad se ogoljava činjenica da je Srbija bez ideje. Ta konzervativna ideja se urušava. Čak i sama ta ideja vojne neutralnosti, bez obzira koliko ona prijemčiva i deluje miroljubivo, ona je u stvari prazna, ne može se od neučestvovanja napraviti neki akcioni program. A istovremeno to neučestvovanje odbija investitore od Srbije, jer svako gleda koju teritoriju nadzire koja vojna sila, da se tako najgrublje izrazim. I u tom smislu je recimo NATO kišobran vrlo važan za niz investitora. Ja ne kažem da mi sad zbog tih investitora treba da uzimamo taj kišobran, jer taj kišobran nije jednostavan, nije ga lako nositi, ali da se ne lažemo, on donosi određene investicije i određeni tip investicije koje inače kad nisi u tom savezu ne možeš dobiti. Srbija bi mogla i bez tih investicija, ali mora da nađe neku formulu za one druge koje idu i bez NATO kišobrana. Naročito je opasno kad se ispostavi da kad nećeš NATO kišobran, u stvari držiš neči drugi kišobran, kremaljski ili ne znam kakav drugi. A ja se bojim da je to ideja tih snaga koje su protiv NATO-a. Da oni zapravo nisu za neutralnost, već za neči drugi kišobran, iza koga ne dolaze investitori u civilnu privredu, već možda u neku drugu. Da ne dužim, to je ono što zabrinjava, a to je zapravo glavna funkcija političkog života i politike u svakoj zemlji, da proizvodi određene ideje. Ja ne vidim da se to proizvodi, a ono staro propada i vi sad imate jednu tragikomičnu situaciju, da zapravo skoro da i nema drugih svađa u političkom životu, sem oko nesrećne Vojvodine i njenog statuta, što je sa gledišta razvoja i Vojvodine i Srbije, to jest pre svega Srbije, marginalna stvar sa gledišta razvoja političkih institucija. Tako da to mene brine što ne vidi se nekakav plan za moderni svet, a stara koncepcija nacionalne, centralizovane, nacionalno homogenizovane, egalitarne, pravoslavne Srbije kao da se ruši sama od sebe, jer jednostavno ona nije produktivna. Ja ne pocenjujem tu nasilnu banalnost. Mi žanjemo plodove nerešenog ishoda. Nije uspela demokratska revolucija, nego jednostavno se ta ljiga napravljena izvestano primirje između liberalne i konzervativne Srbije, jer nijedna strana zapravo nema inicijativu. Tako da se igra na sredini terena, a golova nema. Čeka se, ne znam šta se čeka. Tako da ne pocenjujem ja tu nasilnu banalnost. Ja mislim da će tog biti čak i više, ali istovremeno se vidi da država ne može da opstane tolerišući takve stvari. Ta svest da se tim putem ne može nigde stići, sem u pakao. Čak gledam, na primjer, i tu kosovsku politiku Srbije, gledam i politiku prema Bosni. Ni opozicija nije skočila, ajde da Dodik napravi državu pa da je uzmemo kod sebe. Jer je valjda i njima jasno da je ponovo ići u 90. da je to jednostavno nemoguće. I u tom smislu ja osjećam da je kraj te ideje blizu. Da se to nekako urušava, jer i da ta desnica zapravo, ona će biti verovatno sve agresivnija, ali to nema kud. To iskustvo 90-ih, iskustva Miloševićevog doba, ona navodno nisu dovoljno osuđena, nije se išlo u lustracije, nije se razjasnila dovoljno katastrofa. Vi nemate među našim ekonomistima, sem Dinkićeve ekonomije destrukcije, još nijednu analizu ekonomske katastrofe Srbije. To kao da naše ekonomiste ne zanima. Pričalo se kad je bila ona inflacija sa dnevnih 1000% ili ne znam koliko je bilo, da će se to izučavati. to će se izučavati na nekom Harvardu ili ne znam gde. Kod nas se ne izučava. Socijalisti se prave ludi, oni prozivaju kako je sirotinja velika. Zašto? Zato što nije na javnoj sceni, bar u istraživanjima, u nauci, sociologije u Srbiji nema. Politikologija se pridružila strankama i ti profesori za neke honorare pišu političke programe i tezgare kod štabova. Tako da nismo sveli račun sa tim vremenom, ali ljudi nisu to zaboravili. Politički akteri osjećaju jedan duboki zamor tim starim pričama i starim sistemom, ali nema nekako novog. Otvorio se prostor za kontranapad te liberalne, prozapadne ili ne znam već kakve druge ideje, a aktera nema, nema novih ideja. Čak ta nova kapitalistička klasa, ona ne pokušava da preuzme više vlasti nego što ima trenutno. To je fantastično. U svim zemljama na svetu obično ta tajkunska klasa posle izvesnog vremena pokušava da se stavi na čelo modernizacije. Vi imate u Rusiji jedno razdoblje kada su ti ljudi koji su na brzaka stekli milijarde, oni su pokušavali da dograbe vlast i da modernizuju Rusiju u skladu sa svojim interesima. Zaustavljeni su. Ali u Srbiji gotovo da ni nemate konstituisanu tu buržoasku elitu. Ona stalno radi ispod astala. Ispod astala se može doći do kojeg miliona i do stotine miliona. Mogu se steći vile, jahte, ali ne može se povesti društvo kao onom potrošačkom društvu koje odgovara tim tajkunima. Šta bi drugo odgovaralo? Tako da tu imamo jednu neverovatnu stvar da srpski kapitalizam pomešan sa konzervativnom idejom je doveo do jednog zamora, jednog zastoja i svi su svesni da se dalje ne može stajati u mestu, da se mora ići negde napred. Vladajuća koalicija koja se osjeća nesigurnom i slabom, ona ne sme da makne nigde, ne sme ni Vojvodini da da takvu jednu malu autonomijicu. Krenula je sa tom idejom regionalizacije pa je ustuknula. Evo vidim da je akademik Ekmedžić je tu ideju regionalizacije i parolu Evropa regije pripisao katoličanstvu i papi. Taj intervju Ekmedžića u subotnjim večernjim novostima, on može kao jedno biser ilustracija teorije zavere. Sve je vraćeno u igru. Vatikan, papa, istočne granice Poljske se spominju u vezi statuta Vojvodine. To je stvarno da čovjek se zabavi kad čita. A pazite, reč je o čovjeku koji je upropastio Bosnu i Hercegovinu, sad hoće valjda da upropasti Srbiju. Tu na dve, tri šlajfne je kompletna Miloševićeva politika, kompletan stari nacionalni projekt, sve ideje memoranduma i plus su dodate istočne granice Poljske. To znači, moderna Evropa, to je katolička Evropa, a mi moramo se boriti da oni ne pomere te istočne granice Poljske i ne ugroze srce pravoslavlja za koga mi moramo biti vezani. To je otprilike ideja. Ali pazite, to je komično. To možda je u kafanama ima odjeka, ali po mom dubokom uverenju svi su, cela Srbija umorna od tih zavera i od tih priča i htela bi nešto novo. A to novo niko ne kaže ovuda. Ta sama ideja da Srbija treba da ide ka dvopartijskom sistemu je komična. Kao da oni koji su na vlasti i koji su u opoziciji, oni treba projektuju razvoj, jel da, i opozicije i vlasti. Vodeći lideri koji imaju problema, jel da, ne mogu da su saglase ni na opozicionoj, ni na strani vlasti, oni kažu pa dosta sad pregovaranja s nekim nestašnim koalicijnim partnerima, ajde da mi stvorimo dva bloka pa da se dogovaramo, jel da, oko svih stvari. To može se pojaviti kao neki prirodan proces kada politika bude kao u Americi ili ne znam u Velikoj Britaniji ili Nemačkoj, siđe sa tog vodećeg mesta u društvu Srbije. To može samo nekim prirodnim razvojem, društvenim razvojem i smanjivanjem tereta problema, ali ovako se to javlja kao jedna voluntarna konstrukcija koja apsolutno nije zapravo u interesu Demokratske stranke, a ona je najviše ističe. Ona je propagator te priče, kao da hoće da zaseče granu na kojoj sedi, ne shvatajući da smanjujući probleme sa svojim koalicijnim partnerima povećava probleme sa opozicijom. Ili možda je reč o tome da hoće da podeli odgovornost. Osjeća neki višak vlasti, pa ajde da to podelimo, da je to malo krivi Toma, da, što nam ne ide. Ja ne razumem tu teoriju, ona je besmislena, neostvarljiva i pokazuje da je samu vodeću stranku vlasti uhvatio onaj mehanizam. Kad pređete jednu kritičnu količinu uticaja, onda mislite da je lek za sve probleme da se ta količina uticaja poveća. To je skriveno iza te teorije, ajde da podelimo Srbiju na dve grupacije, pa onda tu su dogovori kao u nekom velikom demokratskom svetu. To ne vodi ka demokratiji, to je prosto jedan politički inženjering. Tako da jedna od stvari koje ja ne razumem, to je taj pokušaj Tadićevog štaba da izađe s tom idejom dosta te male stranke, ajde da ih pogasimo, pa da onda ili oteramo sve u opoziciju, a tamo onda da opet najjači organizuje stvar, jer sa najjačim, možemo da se dogovaramo, izgleda da se dogovaraju. Nemam ništa protiv, nek se dogovaraju, ali mislim da je to besmislena jedna zamisao i pokazuje izvesnu galopirajuću bolest same demokratske stranke, da pokušava da preseli jedan dinamiku političkog života u svoje sobstvene redove, što se bojim će se završiti stvaranjem frakcije u demokratskoj stranci, stranaka u demokratskoj stranci sa jednim arbitrom, koji rešava sporove, ajde, sad ćemo dati ovom sekundarnom lideru malo više, pa sutra nekom malo manje i tako dalje. Mislim da cela ideja samo za majava javni život Srbije, da je ona neproduktivna, pokazuje da je vlast demokratske stranke u suštini mnogo veća nego što se nama čini i nego što se njima čini. Ali pošto je to stranka koja je osjetljiva i na redistribuciju onoga što se može zahvatiti od privilegija, mislim da tu pokazuje se jedna tradicionalna slabost te stranke, sklonost klijentizmu. Uvek ima suviše ljudi koji nisu dovoljno dobro raspoređeni. Sama stranka nikad nema dovoljno velike prihode, bez obzira koliko su oni veliki. Sve to zajedno se meni ne dopada i van je onoga što se zove prirodan, demokratski, dinamičan politički život jednog društva. Stalno se govori da Srbija nije dovoljno iskrena u odnosima sa, Rusijom. Ja to čitam drugačije, da ona zapravo nije iskrena u svojoj evropskoj politici. To jest, nije iskrena ni u jednoj od tih politika, jer nije nesigurna. Ne usuđuje se da krene odlučno u nekom pravcu. To ima i svojih nekih dobrih strana, dok oklevaš, dok se nisi opredelio, jedno vreme ti se udvaraju. Kasnije se nađeš tamo gde više ne pitaju jel hoćeš ili nećeš. Ja se najviše bojim da naša politička elita da nije prepustila tu našu sudbinu, jedinu sudbinu toj staroj ideji koja, po mom mišljenju, propada. I onda će propasti i Srbija. To ide u talasima. Mi sad imamo navalu Miloševićevih ljudi, imamo ispade oko očuvanja tog velikog nacionalnog projekta Svi Srbi u proširenoj Srbiji, Samo ne treba dati nikom ništa od vlasti, pa ni Vojvodini i tako dalje. Bez obzira na sve to, bez obzira na uspon snaga nacističke desnice u Srbiji, ja verujem da, bar se nadam, možda je to što je babi milo, to je se i snilo, da će u Srbiji ponovo ojačati jedan libertenski, liberalni pokret na tim ruševinama te stare konzervativne ideje i da će Srbija nevoljno krenuti u dobrom smeru.
Peščanik. U nastavku emisije govori Slobodan Pavlović, koji već 20 godina radi kao dopisnik srpskih medija iz Vašingtona.
Pa ja moram reći da sam pomalo zbunjen da i dalje je u opciji ta priča, konkretno o tome da se Amerika priprema jeli da pritisne Holandiju i da se slomi taj otpor poslednje navodno zemlje u Evropskoj uniji koja blokira taj naš pristup. Ja sam pre nekoliko dana došao iz Vašingtona i znam od ranije i znam i ovde u nekim kontaktima koje sam već imao da je to potpuno bez osnova. Jer ne postoji ni jedan objektivni razlog da se sada zbog predstojećeg pristupanja srpskog Evropskoj uniji kvare odnosi sa Holandijom, koji je apsolutno jedan od vodećih tradicionalno pouzdanih, stabilnih američkih saveznika u Evropskoj uniji. Ja sam dosta dugo u Vašingtonu, ali mogu vam reći da je Maxim Verhagen, ministar spoljnih poslova Holandije, sigurno najčešći gost u Vašingtonu, mnogo češće nego jedan njegov drugi kolega iz Evropske unije, jer Holandija na svim poljima izuzetno dobro sarađuje sa Sjedinjenim Državama, a naročito im je važan i pouzdan partner i saveznik u onome što je sada apsolutno na čelu rang liste američkih prioriteta, a to je vojna intervencija, vojno angažovanje u Afganistanu. Njihovo prijateljstvo je i savezništvo, baš iskreno u tim ratnim okršajima koje imaju dole. Pre nekoliko meseci je bilo obeleženo 400. godina od dolaska prvih doseljenika holandskih u Ameriku, u Njujorku je bila velika svečanost tim povodom, bio isto tako Verhagen, bila je Hillary Clinton i sve to. Ja apsolutno ne mogu da zamislim da bi sada zbog ovoga našeg slučaja oni pritisli Holandiju, sudeći po onome što je Verhagen rekao i pre par meseci, ja sam bio na konferenciji štampu u Vašingtonu, kad je postavljeno bilo to pitanje, šta znači potpuna saradnja, kaže za nas to znači da je Haška priča završena i da su Ševen Ingvinu i Mladić i Hačić. Razloge za tako njihovu čvrstu poziciju mi znamo vrlo dobro, vezani su za Srebrenicu i sve ono što se dešavalo u ono vreme kad je u toj takozvanoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih u Bosni bio taj holandski bataljon i šta je sve urađeno sa njima i kako je došao do tog genocida.
Kakav je odnos jednih američkih država? Oni nešto ne pominju Mladića.
Ne pominju ga više. Jednostavno, to je toliko već jedna priča koja udara se u zid. Tu godinama nema nikako pomeranja, niče, nema ispunjenja, znači onoga. Pa ja verujem, sad skoro je bio Vučević tamo i ova Malovićka ministara pravosuđa i sve to i također pitam na tu temu šta je. Kaže, mislim, oko toga nije mnogo bilo razgovora. Meni je jasno zašto. Nije, znam zbog čega više Amerikanci ne potražu to pitanje, jer jednostavno sve je oko toga rečeno što je imalo da se kaže. Sad se samo očekuje, znači, informacije, odnosno izvještaj da je to najče završeno i onda možemo normalno da govorimo o unapređenju odnosa. Zašto postoji interes? Biden je bio ovde, sećate se, kraj maja i lepo je sve rečeno tada. Tadić je pokušao da pre odlaska Ujedinjene nacije da nešto se organizuje, neka poseta Vašingtonu, ali to je ostavljeno za neka bolje vremena. Opet sa porukom, sve što je Amerika imala u Srbiji da kaže u ovakvoj situaciji, rekao Joe Biden kad je bio u Beogradu, stav naš oko Kosova je poznat, tu nema promjena i to, ali to neće uticati na razvoj odnosa u ostalim oblastima, gde opet imate takođe jednu anomaliju. Sjećam se na jednom prijemu, bila je nedavno vojna delegacija naše ministarstva odbrane, bio generalni sekretar Spasojević, bio je prijem u Vašingtonu i onda jedan od ovih iz Pentagona, visoko rangiranih oficira, kaže jednu razgovor, stvarno s tim Balkancima nikad čovjek nije načisto, kaže, zemlja koju smo pre 10 godina bombardovali. Danas najbolje odnosi sa Srbijom su, znači, na tom planu vojne saradnje, za razliku od ostalih, gde bi ostala saradnja ne ide u željenom pravcu. To je za neku drugu priliku i dužu priču, ali mislim, ta ambasada, ukoliko u njenoj moći, njenom domenu, što se tiče recimo ekonomske saradnje, ne može na mrdak. Po nekom ustrojstvu funkcionalnom trebalo bi da ima ataše pomoćnika ambasada za ekonomska pitanja, znači ekonomskog savjetnika, to je mesto upražnjeno. Sad ima ta varijanta Dinkićeva nekada se šalju ti neki ministarstvo ekonomije zapravo da delegira svoje ljude da ih šalje po važnim zemljama i važnim punktovima u svetu diplomatskim da će imati svoje oni predstavnike. Ali sad se to Vašington zaobilazi pa će taj Dinkićev neki ekonomski savjetnik Srbije biti u Čikagu. što je opet proizvod jednog ranije vremena i veze sa nekim drugim strukturama u Čikagu. Konkretno znamo o kome se radi, je li o toskorašnjem guverneru, naš Rodoljub Blagojević, koji je umeđu vremenu najuren sa tog posla, u toku je postupak istražni i boga mi sudeći po optužbama koje mu se stavljaju na teret i po izjavama neki ljudi iz njegovog najbližeg okruženja, Blagojeviću se ne piše dobro. E sad, to su neke veze, znači, sa Blagojevićem i vidjet ćemo kako to dalje ide. A ono što je indikativno, znači da mi tog ekonomskog našeg savjetnika, bio pri ambasadi ili ne, nećemo da imamo u Vašingtonu, kako ga šaljemo u Čikagu, a to je opet vidimo. Evo sad i Đilas ovih dana otišu tamo i sa tim delom dijaspore u Čikagu prave se neki poslovi na odnos.
A onda nekakvu privatnu spoljnu politiku vodi svako pojedinačno od ministra ili već gradonačelnika?
Tu ima nekih kampanjskih akcija, ima pojedinačni pokušaj, ima privatni nekih aranžmana. Ta dijaspora u državi Illinois, u Čikagu i okolini, tu je srpska zajednica veoma brojna. Pre 4 godine bilo je bratimljenje. Čikagu i Beograd su se pobratimili i tu su bili veliki planovi. I dobro je naravno sve to. Mada u posljednje vreme primećuje se da je malo se to krenulo. Sada je sve više kad neko od naših odi idu u Cleveland, u državu Ohio, zahvaljujući ovome što postoji ta saradnja između vojske Srbije i revolucionarne garde Ohaja. U Ohaju imamo tog Đorđa Vojnovića, senatora koji je poreklom iz naših krajeva i on je vrlo angažovan u tom srpskom kokusu koji imamo u kongresu. Taj naš kokus je formiran na inicijativu Beograda pre 5 godina i sve u svemu to je bilo 38, 39 člana tog kokusa, to se sad malo smanjilo. Poređenje radi Hrvati kad su napravili svoj kokus, imali su 95 ljudi, Albanci 70, ali ni to možda nije bitno, ali prosto kao ilustracija. Ostali smo ili ćemo ostati bez trojice glavnih članova tog kokusa. Senator Vojnović, koga sam pomenuo, znači te iz države Ohio, koji je izuzetno ugledan, jak. Međutim, on je iz zdravstvenih razloga i ostario, već ne osjeća se dobro. Rešio da ne ide na reizbor. Onda, ko predsjednik kokusa je Rahm Emanuel. Veoma jak, veoma uticajan, ali je njegov Obama uzeo za svog šefa kabineta. I onda tu je drugi potpredsjednik, potpredsjednica zapravo, zove se Melissa Bean. Prezime Devojačka Luburić, također Čikaga. Još ništa nije razjašnjeno, ali njeno ime je počelo da se provlači po novinama, tako da ne verujem da će ona u takvoj situaciji, izbori su kroz godinu dana, ali kampanja odmah počinje, sad posle Božića u Nove godine, ona imati vremena baš mnogo da nešto našu stvar gura tamo, a to im i nije ni lako. I ja zapravo ne pamtim period kad su ti kontakti bili, kad je reč o nekoj toj direktnoj komunikaciji, posjetama, da je to bilo tako tanko i proređen kao što je sad slučaj. Oni imaju svoje prioritete spoljnopolitičke i mi smo tu apsolutno van ono, radara. Bilo je inicijativa sa naše strane. Bilo je neki paradoksalni ovako situacija da je bilo sam Tadić, bilo njegov ministar i bilo govora o spremnosti ili najava, eto, tada će sad sa Obamom, samo što nije. I onda mene pitaju kolege tamo i neki iz te departmenta šta je to ili šta, o čemu se radi, ili oni o tome ne znaju ništa. Tadić je proveo 5 dana u Njujorku i što se tiče kontakata, upaljuje su bile 2 stvari. Prva je da je nivo sagovornika i broj sagovornika bio upaljivoma u tim nekim agencijskim izveštajima koji su bili spinovani od ljudi iz njegovog okruženja, shodno praksi koju on isprovode dosta dugo. Govorilo se da je, ne znam, seo sa ministrom te i te zemlje i da je imao još susrete sa mnogim drugim državnicima. Tih 5 dana o Jeremiću iza njega se uopšte nije čulo. Slično je bilo, kažem i kolege neke sad u Beogradu, kad je Tadić bio u Kini. To Jeremić radi s ambasadorima, naravno kad je on u svojim misijama po svetu i ne samo s ambasadorima. To je dovedeno do apsurda da recimo vi nemate ambasadora kome je dozvoljeno da razgovara sa novinarima, sa našim dopisnicima. Recimo naš ambasador u Vašingtonu, bilo da je to bio bivši Ivan Vujačić ili ovaj sadašnji novi Vladimir Petrović. Ja sam par puta i jednog i drugog tražio intervju, međutim rečeno mi kaže, znate, kaže, drage volje, kaže, moram saglasnost Beograda da dobijem. Ja sam znao, ali sam teo prosto da i testiram, da vidim da li je to još uvijek ne znao. I obično mi sutra dan stigla jedno izvinjenje preko atašea za štampu, žao nam je, ali nema saglasnosti ambasador da razgovara sa vama i za vaš list. Najlakše meni bilo ovaj, kad mogu nekako da vidim s druge strane Tadića, znate, pa da mu mahnem i onda će vam da odpozdravi da priđe, jer mi se ovo znamo i iz onih ranije vremena, kad si oni i mnogi drugi dolazili kao predstavnici opoziciji, kad je novina za koju sam ja radio, Naša borba, konkretno tad, bilo taj jedini njihov izvor informacija prema zemlji. To je sad, naravno, potpuno drugačije. Oni vode sobom svoju ekipu, vode svog iz foneta čoveka, to ima i taj sistem i to tako funkcionišu, ali šta da se radi?
U stvari, mi dobijamo samo informaciju od tih aktera. Dakle, oni se sami sebi šalju sliku odande, kako su prošli u Ujedinjenim nacijama i u Americi. Dakle, naš ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama, i ne samo tamo, ne može da odgovori na jedno pitanje dok ne pita Ministarstvo spoljnih poslova u Beogradu.
Ne, ne, to je do apsurde dovedeno do apsurda i to je počelo direktno sa Tadićevim imenovanjem Vuka Jeremića za ministra spoljnih poslova. To je Jeremićeva neka inicijativa bila da je za novu 2008. godinu, Jeremić je tek bio ustoličen za ministra i on je pored ostalog uveo praksu okupljanja, novogodišnjeg okupljanja svih ambasadora Srbije u svetu, dolaze na savjetovanje u Beograd. To rade i druge zemlje. Amerikanci to isto rade sa svojim ambasadorima, na primjer, posle povrćnih praznika sve i dovedu u Vašington, oni provedu izvesno vreme na konsultacijama. Međutim, u Beogradu šta se desilo? Prvog dana tog savjetovanja, gde su inače mediji bili prisutni, u pauzi nekolicina ambasadora je odgovarala na pitanje kolega novinara odavde. I to se sutradan pojavilo u novinama. Na licu mesta su ti ambasadori bili kažnjeni sa 25% im je odbijeno od plate zbog prekršaja tog nekog pravilnika, propisa koji navodno postoji i ovaj naravno to dobio vrlo jasan signal za sve ostale da tu nema majci, nema, zna se, bez saglasnosti, reč jedna ne može se kaže. Tako da kad mi kao dopisnici iz inostranstva iz Vašingtona hoćemo neki razgovor od ambasadora, mora da dobije saglasnost Beograda, ko se uglavnom ne dobije. To pravilo naravno ne važi za domaće medije, konkretno u ovom slučaju za Amerikance i...
Mislim, bezobrazno, ne znam kako da kažem.
I na tu tema, samo mi još ispričam detalje, neke vezane za tu nedavnu aferu, pre par meseci pukla ona afera sa tim lobistom, oko ga je vlada Srbije angažovala u Čikagu, neki Milan Petrović, advokat, inače poznat dotle, pre svega kao glavni lobista za finansiranje kampanja nesrećnika Roda Blagojevića, jel?
Dakle, njemu je isto uplaćeno, odnosno njegove agencije, nešto po milion dolara, kako to beše?
Pre svega, desi oni, kako su oni njega našli? Jeremić je čovjek broj dva u ministarstvu, je Borko Stefanović, koga je on izvukao iz ambasade u Vašingtonu, on je bio čovjek broj tri je bio u ambasadi, i oni su izvukli iz te čikaške dijaspore tog Milana Petrovića, koji čovjek se ne bavi tim poslom, jer to su specijalizovane advokatske kancelarije koje su apsolutno po pravilu, i mislim jedno tako mogu da funkcionišu u Vašingtonu, jer je tu centar, tu je kongres, tu je administracija. Taj posao je vrlo precizno regulisan brojnim američkim zakonima i pratećim propisima i o tome postoji, o svim njihovim aktivnostima, uključujući pare koje se tu vrte, kojima se to plaća, su svi ti podaci su transparentni, postoji website poseban jedan na kojem u svakom trenutku vi sada možete da vidite koliko država Srbija plaća tom i tome ili koliko su ovi nesrećnici sa Kosova plaćali neki Jim Jatras ima koji je neki lobista isto tako koji je godinama i mi uzimo po 60.000 dolara mesečno da zastupa stvar Srba sa Kosova. Oni sami znaju koliko im je to pomoglo, ta praksa je prestala. Avgusta prošle godine bila je konvencija Demokratske partije u Denveru, u državi Kolorado, konvencija na kojoj je Obama dobio podršku kao predsjednički kandidat. I tom prilikom je iz Beograda tu došao Šaper, savjetnik predsjednika Tadića, na razgovor sa tim Milanom Petrovićem, tim advokatom iz Čikaga, sadašnji naš ambasador. Vladimir Petrović je tu bio na tom razgovoru i tu je tada dogovorena ta saradnja o zastupanju interesa i države Srbije u Americi. Kao nosilac tog posla sa srpske strane je imenovan Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova. I to ima na web sajtu, kao što ima podatak da je taj ugovor je zaživeo 1. maja i po tom ugovoru država Srbije plaća toj firmi 85.000 dolara mesečno. Što je cifra koja apsolutno prevazilazi sve neke limite koji postoje i priznaju se, U međuvremenu, Rod Blagojević, koji je glavna referenca bio za tog advokata, doživio ono što je doživio od decembra, je znači bio u ćorki. Ono. Međutim, to nije smetalo o ekipi koja je tamo odlučivala od Beograda, da se taj Milan Petrović ipak zadrži na tom mestu. To se vrlo uredno isplaćuje, sad vi izračunite za 6 mjeseci, koliko to, oko pola miliona dolara već isplaćeno. Rezultata možda ima, a ovaj neki koristi za Srbiju, ali se to vrlo vešto krije. U Skupštini Srbije je Jeremiću valjda bilo postavljeno pitanje šta o čemu se radi, kad je on rekao da on nije obavešten. Zna da postoji nekakav ugovor, ali da on ne zna detalje, da ne može da odgovori. Međutim, u arhivi Ministarstva financija postoji kopija u kojoj piše da je on u ime države Srbije ovaj zastupnik nosio slavno posla sa naše strane. Vidjet ćemo šta će biti. Priprema se suđenje Rodoljubu Blagojeviću i ovaj, ima nagoveštaja, ja neću unapred da govorim o tome, da će u okviru optužnice da se mnogo toga pojavi vezano i za aktivnosti tog Milana Petrovića, tog advokata i našeg ovog glavnog lobiste.
Samo da spitam, još da li ste probali od našeg ambasadora Vladimira Petrovića dobiti neko objašnjenje?
On je imao 32 godine kad su ga bez ikakvog preznanja, bez ikakvog diplomatskog iskustva doveli na mesto ambasadora u zemlji koja je po mnogo čemu za nas izuzetno značajna, da ne kažemo najznačajnije naše diplomatsko predstavništvo u svetu. To je ta nekakva veza, nešto slično je bilo i sa ovim ljudima koji su napravili onaj skandal u konzulatu u Njujorku sa onim Miladinom Kovačevićem. Znate za taj slučaj, ta putna isprava koja mu je data da zbriše, da bez obzira na garanciju sudu koju je dao taj konzulat. Taj Igor Milošević, konzul koji celu tu operaciju napravio, je inače u toj profesiji radio u Sibu, ali naravno, ostalo je nerazjašnjeno još uvijek po čim je o nalogu, a nalog je došao iz Beograda i rekao konkretan kako i šta da se uradi da bi se ovaj izvukao i poslao u Beograda. S tim što tih pokretanja, tih i ostalih tema u vezi s nama je sve manje. Oni se nama više ne bave. Stalno se ističe da je u odnosima između dve zemlje, da je vojna saradnja najviše napredovala. Sad skoro je van Jennifer Braš, koja je pravnica poslao američke ambasade, u Beogradu, u jednom intervju novinskom, govoreći na tu temu, istakla ovako, izvukla kao primjer uspešne te saradnje da su, ne znam, pripadnici vojske, odgovarajući službi vojske Srbije i američki neki snaga nešto uređivali, renovirali neke objekte, dečke vrtići, škole, ne znam da uprkuplju Leskovcu. To je ovako glavni nekakav domet te napredne saradnje na vojnom planu. Nikakvog reagovanja nije bilo ozbiljnijeg na posetu Medvedeva, bilo je možda agencijski vesti o nekoliko par dana kasnije su se pojavila neka reagovanja i to nezvanična, nema zvaničnog stava, vezana za taj detalj iz posete Medvedeva, dogovoru o formiranju tog logističkog centra u Nišu, tog takozvanog centra za takozvano reagovanje na humanitarne tehnološke katastrofe i ostale izazove te vrste. Tu su se pojavili neki znaci pitanja. Ja ću vam sad reći, ovo je nezvanično. U jednom razgovoru koji sam ja imao na tu temu, rečeno sa njihove strane, iz vrlo kompetentnog izvora, jednog sagovornika koji se bavi tim poslovima u State Departmentu, ja to imam ovdje zapisano, teško je zamisliti jednu evropsku državu, kaže oni, koja je spremna da ugosti na svojoj teritoriji ruske vojne vatrogasce. Rusko ministarstvo za vanredne situacije je potpuno militarizovano ministarstvo i zbog toga je, kako se ocenjuje, to po mnogo čemu bizarna odluka Srbije, prva te vrste u post-hladnoratovskoj Europi. Tim sporazumom, kako oni to vide u Vašingtonu, otvaraju se vrata za ulazak u Srbiju ruskog uniformisanog osoblja i kao zaključak prva ocena je da je reč o jednom svojevrsnom logističkom centru koji će izgledati kao nekakav pandan američkoj bazi u Bonstilu.
Bio je Slobodan Pavlović, na kraju pešenika slušate književnika Lasta Begila.
Ja mislim da je, za razliku od 90. godina, kada je Srbija bila protiv svih, u srednjoj istočnoj Evropi 90. godine su bile te sjajne godine nade baršunaste revolucije, nade u liberalno-demokratsko društvo. Ta liberalna demokratska struja je bila najjača i imala u vrednostnim sistemima dosta levičarskog elementa, a desnica, pošto nije sama učestvovala u toj baršunasti revoluciji, ona je bila malo se povukla. To su bile lepe godine srednje istočne Evrope, mislim na Češku, mislim na Mađarsku, mislim na Poljsku i tako dalje. A u Srbiji je bilo jedan jak prodor nacionalizma, jedna ratna atmosfera i onda je bila Srbija konfrontirala se sa regionom. Međutim, promijenila se situacija u okruženju, u tom regionu. Desilo se veliki prodor desnice, svugde se pojačala ultradesnica, svugde su se pojačale neke ekstremističke desne organizacije koje vrše pritisak na sve partije i na celo društvo. To više nije masovni populizam, to je elitni populizam što oni razvijaju. Prema tome u okruženje došlo je do jedne stagnacije i sada slučaj Srbije više nije interesantna u Evropi. Ona je dosta slična kao u drugim zemljama. Iste simptome, skoro iste. I tu i u drugim zemljama se pojavljuju iste grupe, jedan jak desničarski proboj svugde, pa isto tako u Srbiji. I sada Srbija kao takva, ona u tom obliku, u tom procesu dobila jedan normalan tretman. Više nema veliki pritisaka na Srbiju da menja neku suštinsku politiku, eventualnu korekciju u privredi. Ali što se tiče društvenih odnosa i stanja u društvu, Srbija sad ima dosta solidan prostor za manevrisanje, jer ni drugi nisu bolji. A i građanstvo vidi da ni drugde nije mnogo bolje. EU može, možda 10, možda 20 godina, nije više to tako životno važno. U stvari, mi smo stigli do jedne tačke kada više ništa nije važno. I samo društvo više nema takve impulse da se nešto menja brže, da se napreduje brže. Nema više jedan cilj, nego samo postoji jedno stanje. A pošto ipak Srbija nije prešla jedne pravilnije tranzicije i naša tranzicija se ipak odigrala u 90. godinama, kada se taj krvavi divlji kapitalizam se rodio, tako da unutar društva možda ima jedan, ne samo osjećanje nepravde, jer to bi bilo još pozitivno, nego prihvatanje nepravde. Sada već svako prihvata i prošlost i sadašnjost. Ali krajnji ishod da smo negde blizu tamo gde su i drugi, i to otupilo kritičku refleksiju u društvu. I to sad više nije unutrašnji problem, ono što Srbija doživljava, nego delimično je srednjoistočni problem. Sada, na primjer, u Mađarskoj će pobjediti Fides, koja sama sebe definiše kao desnicu. To znači da preko 60% može da dobije. Kod nas Demokratska stranka je sličan Fidesu. Vidim na ovim izborima, mislim na Vrbas, isto tako superno pobeđuju kao Fides u Mađarskoj. Ljudi su izgubili neku nadu u liberalni demokratski poredak. Otupila je se kritička refleksija i to će trajati sad jedno vreme. Ja mislim da najviše bar jednog sloja i mlađeg sloja interesuje viza, jer će biti veći i slobodniji prostor da nekako izađu i da rade u inostranstvo i da tamo ostanu, i zato je viza jak adut u rukama vlasti, ali to je ta posljednja želja. Sada ljudi imaju male želje samo što se tiče lične egzistencije. Ono što ja bih najradije nazvao republikanske vrline, osjećaj zajednice, to nema. Tu je sad najveći apsurd u Srbiji, da veliki nacionalni diskurs, mi nacionaliste imamo, ali nema nacionalizma, jer nacionalisti nemaju više program, jer i njih je ovo stanje stavio u periferiji. Kod nas sve tapka, i nacionalizam i antinacionalizam. Ja još u 90. godinama sam postavio jedno pitanje, da li kod nas jedno moguće rešenje i razrešenje situacije prosvećeni apsolutizam. Ali slučaj Putina dokazuje da je to jedan mogući put, jedan prosvećeni apsolutizam koji ne vrši teror nad individualnom, ali strogo ograničava društvo u svom kretanju. Taj sindrom Putin u stvari pokazuje da nije slučajno da istočnoevropsko komunizam mogao da pusti duboke korene. Nije ništa slučajno, sada svi su antikomunisti, ali ako mi pogledamo 50 godina, onda vidimo da društvo se pomirio i sa diktaturom. U Mađarskoj, na primjer, bio gulaš socijalizam. Ljudi sada imaju i nostalgiju za to kada je sve država brinula i o slobodi, i o zdravstvu, i o svačemu. Zato su Palije su doživjeli ekonomski krah, a ne politički. Inače, kad ne bi bilo ekonomski... U stvari, ovo društvo prihvatio jedan autorativni model. I ja mislim da danas... istom tom regionu, svejedno da li su proruski ili antiruski. Sama paradigma Putina, to je jedna san svih političkih elita. Ali u redu, svaki političar želi veliku vlast, a i društvo to želi. Jer članovi zajednice, društvo, oni se boje od nereda. Mi smo u 60. godinama želeli na ulicama slobodu, a sada skoro svaki građanin želi red, da bude mir, da bude tišina, da ne bude tuča. E sad dolazi do toga da ponekad sama vlast dopušta haos na ulici, onda još više probudi želje građana da bude red, da zna svako svoje mesto, jer izgubila te iluzije da imaće zapadni standard. Sada svako je svestan da u svom životu neće tako živjeti, pa se pomiri sa stvarnošću. I ljudi žele više red i mislim, a naročito to u Srbiji, to je jedna iskonska želja posle tih ratova, nesigurnosti. I onda društvo oprašta i korupciju. U suštini, ja mislim, i društvo prihvatilo i korupciju i tajkune, sve je prihvatilo, samo da ima sutra šta da pojede i da ne bude više nemira. Svaka politika koja može da održi relativnu stabilnost, a ima i taj diskurs stabilnosti da mi ćemo obezbediti mir, taj će da bude pobednik.
Kada je ubijen ovaj francuski građanin u centru Beograda, otprilike reakcija, eto ne.
Jeste, zato što će to napraviti gužu na međunarodnoj sceni. Međutim, ako to nema međunarodnih razmera, na primjer u Vojvodini etnički sukobi koji su bili dosta surovi i ne znamo kad će to sad ponovno da se probudi, onda se ćutalo ono što je unutar kojim se može zataškavati, o tome se ćutali, ali pošto je tu dobilo zaista međunarodne štampa, opet pokazala Srbiju kao ekcesni slučaj ili bar pokazalo da je moguće tako nešto, e onda ne, tu društvo malo se distanciralo od ekstremista, oni su malo gubili od popularnosti, ali ako tako neće praviti te jako surove ispade, onda oni će biti apsolutno prihvaćeni u društvu i reći će pa to je pluralizam, jednom pluralnom društvu, zašto da im ne budu ekstremisti, koji će naravno uticati posle na partije, na javni život i tako da je, i tako sve više celo društvo ide ka desnice. Ja ne mislim da jedna partija ide, nego svi idu. Pa zajedno s njima i društvo, jer iste partije, kad bi društvo pokazalo neke druge impulse, u drugom pravcu, ja mislim da isti političari bi to odmah sledili. Danas imamo dijalektika nečinjenja, tako su rekli u Frankfurtskoj školi. To je jedna nulta tačka u jednom društvu. Niko neće brže napred, očito da ni nazad ne želi niko, pa i socijalisti, pa bilo je ono prošlo, to nije bilo baš najbolje, ali nećemo se ni odreći, ali nećemo se vratiti. Naravno, demokrati tu imaju jedan manji, oni su protestovali, ali ni oni ne spominju više prazne rafove i više nema kritički osvrta oficijelni na 90. godine, kao da to nije bilo. Dobro, u redu, to je politika, ali i ljudi se tako ponašaju, kao da to nije bilo. Ja ljude naravno shvaćam, ali treba znati da je ta želja kolektivnog zaborava, da je to jako dobar plod, da se ojača autorativni sistem, da se kritički glasovi, da se eliminišu ili potpuno marginalizuju i bit će izloženi ili tržišnoj nemilosti ili potpuno kao da to neko može da govori, ali to ništa ne znači više. Sutra će se probuditi, ljudi kaže, mladić je uhapšen. onda ljudi će reći, pa da, moguće da je uopšte, nešto sam slušao vesti, ali mene ne interesuje više. Eventualno 200 ljudi će nešto protestovati i oni će biti smešni. U stvari, mi sad više nemamo taj sirovi, taj brutalni, taj primitivni nacionalizam. Mi sad imamo jedna vrsta nacionalizma koja želi demokratsku oblandu. Dok uhapšen je Mladić, nećemo mi od toga napraviti nacionalnu tragediju, to priča televizija, a mene ne interesuje šta televizija priča. Ljudi će tako odreagovati, ali to je jedna vrsta, sad jedna klopka. Sada ova vlast ne može više da se poziva na to da ne može da hapsi Mladića zato što bi se suočilo sa društvenom jednom protestom. Apsolutno će to društvo prihvatiti. Vidite, štrajkovi, to su više ekscesni slučajevi, ali društvo ne zabrinjava se. Što više sad kad otpuštaju službenike, onda šta ja čujem? Hvala Bogu, jednom otpuštaju i članove partije. Preko 10.000 članova partije će biti na ulici. Ljudi tako reaguju i uopšte nisu ničim zabrinuti. Još imaju jednu pretpostavku da na nultoj tacni se može preživjeti. I svako želi samo da preživi. Problem će se pojaviti onda ako će se situacija pogoršati. To zna i dobro i država, kredite, kreditne aranžmane, da sačuva društveni mir na ivici provalije. I vidi se da na ivici provalije može se sačuvati društveni mir. Ja mislim da danas političari imaju mnogo, mnogo manji briga nego što je imao Milošević i njegova elita. I socijalisti su vidjeli da komotnije ovako nego sa Miloševićem, bolje ovako. I tajkuni su vidjeli. Milošević značio neki rizik kapitala, to je bilo nekog avanturizma, sad nema više avantura, nema više rizika kapitala, svako je obezbedjen, i tajkun je obezbedjen, i da sa nekom gorčinom i ironijom kažem, i prosjak je obezbedjen. Može slobodno da prosi i možda može i tako da proživi. Radi se o tome da sama demokratska stranka je više slojena. Ja znam, bar u Vojvodini, dosta ljudi koji su zaista dobronamerni i zaista su evropske orijentacije, ali ista stranka ima i neke ljude gde ne mogu da pravim razlike da li su kod narodnjaka ili u demokratskoj stranke. I demokratska stranka jako dobro se pozicionirala u toj kompleksnosti i u stvari ispadne da svako ima razloga da kaže, pa dobro, ima tu vrednosti. I nacionalisti i neki evropsko orijentisani liberali. To je jedna veoma, veoma dobar balans, jer nema bojeg. Ljudi najčešće misle da to je ipak nije marginalna velika stranka, ona može da bude brana i prema ekstremima ako baš zatreba. Jer u tim kriznim vremenima ljudi se boje od rizika. Ljudi više vole da ćute. Sada ja sam baš razgovarao ovih dana u sudovima i u tim službama se vrši smanjenje radne snage. Ljudi sad se vataju za glavu u koju partiju da se upišu. Više ne bune se protiv toga da je partijska pripadnost postaje merilo, nego sam i sebe kritikovalo zašto nisam se upisao još na vreme u jednu partiju pa bi bio malo sigurniji. Više nije to kritika sistema, nego jedna vrsta mazohizma da trebalo bi pre da se upiše u partiju. Ja znam neki ljudi koji su izdržali 20 godina ovako da neće ući u partiju i sad su ušli. Već novi izbori u Nemačkoj to pokazuje. S jedne strane, očito da CDU dobio izbore, ali pokazuje se nešto da levica se jako ojačava. Verovatno na sljedećim izborima još dalje će taj trend da se razvije u zapadnom sistemu. Kako se će se izlaziti iz krize? Jer revolt nikad ne pojavljuje se usred krize, kada je najteže, nego kada se izlazi iz toga. Ja mislim da ta želja za promjene će se pojaviti u Francuskoj, u Nemačkoj, u Italiji i tako dalje. One zemlje će sad postaviti pitanje nove slobode i tako dalje. Mi ćemo sigurno biti posljednji koji ćemo izaći iz krize, jer smo opterećeni sa tim ratnim i to nije lako, objektivno nije lako. Onda će doći, kada više neće se moći i Rusija i EU, kako sam Zapad izlazi iz krize, onda će postaviti problem Rusija ili EU. Sada to još objektivno nije ili-ili, Ali ja mislim da posle nekoliko godina u Srbiji to pitanje neće se moći tako olako govoriti i ovo i ono, nego moraće da se odluči. I ne samo u Srbiji, nego u celoj istočnoj Evropi, jer u toj srednjoj istočnoj Evropi, tu govorimo od Slovačke do Rumunije, do Bugarske, Mađarske, Poljske, uvek ima jedna velika unutrašnja napetost istog-zapada. I to je i u Srbiji. Naravno, tamo gde ima više građanske tradicije, tradicije građanskog društva, gde takozvani treći stalež ipak bar rudimentarno se razvio u 20. veku, tamo to manje, pre svega mislim na Češku. Ali kod nas nije bilo nikad prave građanske klase. Imali smo ono državno, ono oficiri, službenici, to je bila srednja klasa, ali u pravom smislu srednje klase u Srbiji i na Balkanu nije nikad bilo. Mi hoćemo građansko društvo, ali i tradiciju, ali nemamo tradiciju građanskog društva. Prvo trebalo bi da se razvije jedna vrsta nezavisnog ekonomskog života, da privreda bude nezavisna od država koliko je to moguće. Tako da mi ćemo posljednji da izađemo iz ove krize, to su nam doneli ti ratovi. Mi ceh za ratove mi ćemo još platiti, ojojoj, dugo, dugo. Mi želimo da zaboravimo, ali privreda, ekonomija i sam život to će osjetati. I ne samo da će osjetiti, nego i psihički ljudi, taj postvijetnamski sindrom, porodično nasilje i tako da je. Na to se moralo računati u 90. godinama, da će jednom to ovo društvo platiti. Ja mislim mi ćemo sa velikim zakašnjenjem se suočiti sa onim problemima sa kojima druge zemlje će pre. I onda će se ponovo, pojaviće se ta razlika između Srbije i Češke, Slovačke, Mađarske. Ta razlika će se ponovo videti. Kada se izlazi iz krize? Sad još ne. Sada kao zamagljuju se razlike. To je taj egoizam nas očeva. Mi smo u stvari nemilosrni prema pokolenju budućnosti. Mi ono što radimo, to nam neće deca oprostiti. Neće oprostiti i taj mir. U stvari ja se više bojim što nije dobro ni za vlast, što može dovesti do opasnosti da će postepeno nestati kritički glasovi. A to za jednu vlast, svaku vlast je pogubno. Znate, pametna vlast ako nema svoje kritičare, nema kritički tonal, ona sama podstiče kritički tonove u društvu da budu kritizirani. I to da budu kritizirani u ime budućnosti, ako će to nestati, onda će nestati jedan balans. Onda će ta vlast morati mnogo energije da troši na takozvane retrogradne kritike. Već smo na tome. Već se vidi da retrogradna kritika, kritika u ime prošlosti, u ime prošlih vrednosti, koje traže stagnaciju, da su te kritike mnogo jače nego one kritike iz aspekta modernizacije društva. I to za ovu vlast će biti dovesti do jake opasne situacije. Vlast će morati svu svoju snagu da troši, da se umiri ta retrogradna kritika. Celu energiju ona će morati da proizvodi. I ako ima velika opasnost za demokratsku stranku, onda to da će nestati njegovi modernistički kritičari. Sami demokrati preuzimaju određen diskurs od te populističke desnice, ali ta populistička desnica sada nešto preuzima i od demokrate. I polagano će oni početi da troše rečnik demokrate. I demokrati će ostati bez diskursa. Oni postaju sve slični jedan drugom, isto će govoriti, a to onda u društvu će prouzrokati revolt. Ako nema različitosti u političkoj eliti i u parlamentu, onda u društvu će početi da se razvije jedan revolt. Ako sve gore jednoobrazno, život ipak ne može biti i interesi nisu jednoobrazni, onda će se pojaviti vanparlamentarni revolt. Kada nedostaju neki glasovi u javnosti, onda oni se formiraju u podzemlju, u drugoj javnosti, u toj apokrifnoj, skrivenoj javnosti. Ako na vreme neće se pronaći neka tačka oko koje se kristalizuje, neka partija koja će to da govori u parlamentu, onda će, može da dođe do eksplozije. 90. godine su eliminisali solidarnost među ljudima. I nema poverenje. Ali to nije njihova iskonska priroda. Oni su tu ulogu morali da prihvate da bi se odbranili. Mi živimo tako da ja znam da država ne veruje u mene. onda zašto da ja verujem državi? Mi imamo samo poverenje u apologiju, kad se hvali nešto. U Bibliji se može čitati da velike hvalospevi su uvek lažni. Ni Bog to nije voleo.
Bio je još jedan Peščanik, govorili su Miljenko Dereta, Dimitrije Boarov, Slobodan Pavlović i Laslo Vegil. Viđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.